Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, мої вітання. Мене звати Максим Приступа, і це ранкова катехеза. Біля мене є сьогоднішній катехит, це отець Володимир Кусніш. Знаємо, що отець Володимир також бібліїст, і ми проходимо з ним цикл біблійних програм. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Отже, сьогодні ми продовжуватимемо розглядати книгу пророка Єзекіїла і зупиняємося над яким розділом, отче?
Ну, властиво, ми не йдемо по розділах, ми беремо так тематично, але це буде вже ближче кінця книги, тому що ми говорили про постать самого пророка, говорили про особливості його проповідування. Нагадаю, що це пророк, який проповідував оригінальність, єдиний фактично з усіх пророків Старого Завіту, який проповідував на чужині, на вигнанні у Вавилоні. І заповідав повернення і відродження Ізраїлю. Спочатку викривав гріх Ізраїля, а потім уже викривав, о, я якраз відкрилася в мене сторінка, дивлюся ось тут про пастирів Ізраїля, так, яких різко критикував, тих пастирів. Коли він говорив про собі пастирів, то мав на увазі царів, не священників.
Не пересвященників.
Ні, пересвященників ні. Це керівники Ізраїлю. Первосвященники і священники стали пастирями Ізраїлю, власне, після Вавилонського полону. Тому що тоді вже Ізраїль не повернувся до стану, який був перед полоном, а саме до державності власної і до монархії. Вже не було царя з династії Давида. І перші ролі у Ізраїлі відігравали священники. І тоді вже можна говорити про них, як про пастирів народу. До Вавилонського полону пастирями були царі, можновладці, ті, які керували державою. Єзекіїл, власне, їх критикує, що вони своєю політикою, своєю безбожністю довели народ до руїни. І тепер каже, Господь сам буде керувати Ізраїлем, сам буде пастирем Ізраїлю. І звідси береться ось ця традиція духовна, яку потім і Ісус Христос розвивав і говорив, що я є добрим пастирем. Але це так, як вступ, а тему, яку я хотів би взяти, це яким чином пророк Єзекіїл змальовував відродження Ізраїля після Вавилонського полону. Що буде з Ізраїлем? Яке майбутнє на нього чекає?
І ось. Це якісь політичні пророцтва?
Ні. Або, скажімо так, 50 на 50. Може, навіть ні. Щоб бути справедливим, пророцтво Єзекіїла релігійне. Це пророцтво стосовно віри, стосовно майбутнього Ізраїля, вибраного Богом народу. Але, і це є властиво для Ізраїля старозавітнього, політична складова завжди була там присутньою, тому що їм важко було уявити себе. Ну, зрештою, так і було. Держава, династія Давида, обітниця Бога, що ця династія вічно буде царювати, правда, над Ізраїлем. Все це вони розуміли у політичному
взагалі,
контексті.
Взагалі, тих часів, вибраний народ ще з тих часів навіть, він відрізняється особливістю такої любові до своєї батьківщини і до свого народу. Хоча не мали ще батьківщини, так? Ну, навіть, будемо казати, цей період мандрування по пустелі, але вони надзвичайно були такими люблячими людьми, які люблять свій народ і люблять свого царя, зрештою, ну, за винятком якихось певних, можливо, конкретних моментів. То, ну, в такому доброму сенсі патріотизму, я хочу зараз сказати.
Ну, не знаю, щоб часом їх не ідеалізували занадто.
Ну, я навіть до сьогоднішнього дня подивився на Ізраїль, як він гарно процвітає, як вони люблять свою країну. Так?
Ну, сьогодні так, тут я абсолютно згоден, дійсно. Так от, ситуація, в якій знаходиться Ізраїль в епоху Єзекіїла, це повна руїна. Вони у Вавилоні. Це початок вигнання. Це ще не видно кінця цього вигнання, але Єзекіїл уже дає їм надію. Бо під кінець вигнання воно буде виглядати трошки інакше. На початку вигнання вони гостро переживають свою трагедію. Під кінець вигнання, років через 20, 30, 40, 50, бо так, власне, близько 50 років тривав цей період Вавилонського полону, під кінець Вавилонського полону вони уже змінять своє ставлення. Вони звикнуть жити на чужині, вони пустять коріння там, вони обживуться. Треба сказати, що у Вавилонському полоні вони не мали статусу таких звичайних рабів, яких женуть під, скажімо, батогами до тяжкої рабської праці, тільки навпаки, вавилоняни взяли в полон найвизначніших людей, освічених, священиків, аристократію, ремісників з міста, так? Тобто тих, кого могли творчо використати, і передусім їх використовували для розвитку своєї держави. Використовували для праці в канцеляріях, як писарів, як працівників, які служать при царському дворі. І, звичайно, вони покращували свій статус і суспільний, і матеріальний. І під кінець Вавилонського полону ситуація євреїв у Вавилоні не була такою, щоб її аж занадто оплакувати. Звичайно, не було, це було поза батьківщиною. Вони не мали храму і повернення, це було відновлення всього цього. Але Єзекіїл на самому початку, коли всі гостро переживають втрату храму, втрату рідної землі і оплакують свою долю. І ось я би хотів взяти одне з пророцтв, де він говорить про воскресіння Ізраїля. Ізраїль воскресне і фактично вживає цього образу воскресіння, коли хтось є мертвий і вертається до життя. Це у 37-му розділі. Але перед 37-м розділом Єзекіїла є от рядки, маю тут перед собою 36-й розділ, який є повен надії для Ізраїля. І я може зацитую, так, щоб без не мати так голослівно.
Назвіть, будь ласка, розділ.
Так, це 36-й розділ, я від 33-го і далі вірша. Так говорить Господь Бог. Того дня, як очищу вас від усіх ваших гріхів, як позалюднюю міста, як знову будуть відбудовані руїни, спустошена земля, що лежала опустілою перед очима кожного перехожого, буде знову оброблена. Тоді народи, що навкруги вас, зостануться, зрозуміють, що то я, Господь, відбудував розвалене і знову засадив спустошене. Зруйновані міста будуть так переповнені людськими стадами, як Єрусалим, жертовними вівцями під час урочистих свят, і вони зрозуміють, що я, Господь. Я вже так вибірково читаю цей текст. Одним словом, він пророкує повернення на свою землю, відновлення усього, але додає ще. Я вертаюся трошки вище по тексту. Той самий 36 розділ, ось, скажімо, від 24-го вірша і далі, Єзекіїл каже від імені Бога: «Я заберу вас поміж народів». Це я, це Боже я, так? Бог так каже. «Я заберу вас поміж народів», тобто з Вавилону, з вигнання. «Я позбираю вас з усіх земель і приведу вас у вашу країну. Я окроплю вас чистою водою, і ви очиститеся. Я вас очищу від усіх ваших гидот, від усіх ваших кумирів. Я дам вам нове серце, і новий дух кладу в ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти і виконувати мої установи. Ви житимете в країні, що я дав батькам вашим, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом». А з цього дуже чітко виникає, яке уявлення мав Єзекіїл, от під Божим натхненням, про цю переміну, що відбудеться з Ізраїлем. Перед тим я згадав, що Бог каже, досить вже тих пастирів старих, так, які ведуть народ до руїни. Я буду їхнім пастирем. І ось це продовження цієї думки. Бог каже, я переміню їх. Я переміню їх зсередини. Я спричиню їхнє навернення, що показує з допомогою цього образу, ось кам'яне серце вийме, а вкладе нормальне людське серце, яке здатне любити, слухати Бога, бо перед тим, мовляв, у них було це кам'яне серце, у якому не було місця для їхнього Бога. Тобто автором цього навернення буде сам Господь Бог. Не хто-небудь. Не вони навернуться самі. Це ми називаємо сьогодні ласкою, благодаттю, так? Це Господь своєю силою наверне їх до себе. Господь розчарувався в тому, що люди самі здатні навернутися. І каже, ні, я сам візьмуся за них. Вони є моїм улюбленим народом, і я подбаю, щоб вони були дійсно гідними мене. І буде проводити ось цю переміну їхніх сердець. Це дуже сильний текст, який вже фактично, можна сказати, в ньому євангельський дух. Дух Євангелія Ісуса Христа, ось навернення серцем до Бога, так, не через зовнішні якісь ритуали, не, але і ось це переконання, що навернення, ну, звичайно, воно є ділом кожної людини, але, так чи інакше, воно одночасно є ласкою Божою.
Але ж дивіться, ну зазвичай, коли йдуть пророцтва від пророків, різних пророків, то це йде як застереження. Натомість сьогодні це якась приємна річ говориться. Господь каже, що буде перемінювати серця людей, Господь каже, що буде вкладати духа, напевно, нового, духа добра. Ось, то для чого це попередження? Зробив вже би Бог, та й все було б окей.
Скажем так, то дійсно добре запитання, і тут може треба ширше ті горизонти глянути, тому що є, завжди була у Ізраїля ідея, думка, уявлення про Бога, про відносини Бога з Ізраїлем, як відносини, які базуються на фундаментальному законі. А тим фундаментальним законом, як ви здогадуєтеся, є Синайський Завіт.
Угу.
Ось це місце.
Тобто декалог.
Не декалог, не тільки декалог.
Тобто йдеться про все законодавство
Моїсея. Про все законодавство Моїсея, декалог не можна відривати.
Угу.
Це ми сььогодні ставимо так у свідомості євреїв того часу. Декалог тільки був вступом до збірника законів багатьох численних, які треба було виконувати. І виконання цих законів, всіх цих приписів, ну, це і є вірність Богові. Бути вірним Богові – це дотримуватися приписів цього закону.
Але ж ці закони, вони розвивалися, вони ж не стояли на місці, там оці мужі юдейські, скажімо.
Так, добре, вони розвивалися, але це завжди були ці закони. Це завжди були закони.
Так.
Завжди були обмеження, вони наповнювалися, може, трошки іншим змістом, з часом воно змінювалося. Маємо кілька різних кодексів, правда, у П'ятикнижі Мойсеєвому, там з різними деталями, видно, з різних епох, але суть залишалася та сама. Суть та сама, коли прочитаєте книгу Второзаконня, наприклад, і є декалог.
Угу.
А потім після декалогу, це все на Синаї відбувається, після декалогу є довгий-довгий текст про те, що треба слухатися Бога, що Бог буде благословити, заохочення Мойсея до того, щоб на цих законах будувати свої відносини з Богом. Потім ці закони подані. А потім після них ще Мойсей говорить про благословення і прокляття, які чекають на народ. Благословення, якщо будуть слухати Бога, прокляття, якщо відійдуть від Нього. Тобто там усе чітко і зрозуміло. Треба слухатися Бога, це запорука благоденства для народу Ізраїля.
Угу.
Якщо не буде слухатися Бога, то він буде покараний, слушно покараний. І Вавилонський полон, пророки, в тому числі і Єзекіїл, до Вавилонського полону, він, може, скажемо так, Єзекіїл, бо там кілька етапів того Вавилонського полону, так, спочатку вони взяли в полон деяких, але ще храму не зруйнували, так, і вже тоді почав пророкувати Єзекіїл. Тобто він уже бачив, деякі люди були в полоні, він в тому числі, але ще в Палестині залишалися люди, і він для них говорив: «Наверніться до Бога, поки не пізно, тому що вас спіткає кара згідно ось цих умов Синайського завіту». Тобто він говорив в тому самому ключі. І це лише коли кара ця спіткала, і коли вони втратили все, що можна було втратити, то тоді він уже від імені Бога змінює тональність і починає говорити інакше. І починає говорити, бачите, є два способи мовлення пророків. В цьому ключі поведінка твоя і, відповідно, кара чи нагорода, класичний такий, так? І трохи в іншому ключі, де більший наголос кладеться на Божу благодать, на ось цю ініціативу Бога. Але щоб почати говорити в тому другому ключі, треба було пройти через полон Вавилонський, через втрату всього і через... Треба було дійти до зрозуміння того, що фактично люди є настільки грішними, настільки слабкими, що яке б вони зусилля не робили, вони завжди будуть вертатися до своїх гріхів.
Своїми словами можна сказати, що Господь гартував народ, так, кажучи, що я дам це нове серце, нову душу, але це не просто я тобі дам, це як подарунок кидаю з неба. Так? Ти маєш пройти через певний етап очищення.
Так, тобто вже від того часу, звичайно, вони не сприйняли таким чином, що ми тепер можемо собі лягти під грушою, і груші будуть падати нам прямо в рот, правда, і нічого не робити, бо Господь усе нам дасть, ніякого зусилля. Це було б занадто примітивно, вони розуміли, що Господь, чого Бог від них вимагає, але з другої сторони, вони отримали від Бога запевнення: «Я завжди буду з вами. Ви занадто слабкі, просіть про благодать, і я вам її дам. Просіть про наведення, і ви його будете мати. І я переміню вас». Бо так насправді остаточно перемінити людину і знищити гріх може не зусилля людини, а Бог. Це було потім і в християнстві теж. От Пелагій такий був на початку, скажімо, християнської епохи, там і говоримо про єресь пелагіанства. Він говорив, що ми власним зусиллям дійдемо до спасіння. Своїми вчинками, якщо будемо слухатися Бога, виконувати євангельські там поради Ісуса, так, будемо добрими і чинити, любити ближнього і навіть ворогів, то все, нам спасіння. Але це ми доходимо до спасіння. Фактично так виходило, що піднатужитися і небо наше. А церква сказала: нічого з того не вийде, як би ми не тужилися, але небо буде нашим лише тоді, коли сам Господь нам його дасть. Тобто акцент на благодать. Бачите? І ось тут у Єзекіїла теж це є. І взагалі ці два елементи, наше зусилля і наше наведення, і Божа благодать, вони невіддільні один від одного. Бо коли ми щось заакцентуємо занадто одне, то тоді попадаємо у крайнощі. Дійсно, якщо тільки Божа благодать, нам нічого не треба робити, то тоді крайнощі ось такого, фактично, якби автоматизму спасіння. А і так всіх Бог спасе, бо мусить, правда, бо обіцяв. А якщо ні, то будемо як той Пелагій, казати ми самі, навіть без Бога. Бог там встановив правила, так, а далі то ми вже самі, як дитина каже, я сам. І ми все самі, Бога нам не треба. А церква, і в тому числі пророк Єзекіїл, ось тут він, бачите, в його пророкуванні було і одно, і друге. Тільки в різні епохи він акцент ставив по-різному. Так? А якщо зробити якийсь синтез загальний, то ми маємо ось цю картину, яку завжди і католицька церква на якій наголошувала. Правда, діло спасіння – це діло кожної людини. Вона йде до спасіння, чи хоче його, чи ні. Але з другої сторони, це абсолютно дар Господа Бога. І ось де воля людини і її прагнення спасіння зустрічається із тим даром Божим, правда, де людина його приймає, там і маємо спасіння.
Наше спасіння у воскресінні мертвих. І, власне, перед ефіром ви сказали, що ми будемо говорити...
Так, ми ще не дійшли до цього, але можу дати можливість радіослухачам якось...
Реалізувати себе також у нас в ефірі. Дорогі слухачі Радіо Марія, запрошуємо вас також розпочинати телефонувати. Нагадаю, що з отцем Володимиром Куснішем ми сьогодні розглядаємо книгу пророка Єзекіїла, який надзвичайно гарно описує воскресіння мертвих. До речі, отче, нагадайте, будь ласка, коли ми в літургійному році читаємо цей розділ саме, в якому йдеться про ці кістки, які наростають м'язами. Великому посту, здається.
Так, десь там. Бо є інший фрагмент Єзекіїла, трошки пізніше, там вже 40-х розділах, де він описує, як животворна вода з-під храму випливає. Це і Вігілію Пасхальну читаємо.
Так, я це добре пам'ятаю.
Пасхою це. Але це в цьому самому ключі. Тому самому ключі та сама ідея продовження того воскресіння.
Оживлення воскресіння. Так, і багатьох наших радіослухачів, я переконаний, торкають ці слова, якими церква звертається від імені пророка. Тому у вас є унікальна можливість зараз зателефонувати, поспілкуватися з біблієстом отцем Володимиром. Дзвоніть за наступними номерами. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-0745. Ми вже маємо слухача, можемо прийняти його. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Слава навіки Богу.
Так,
Валентина Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Дякую, отче Володимире, і вам, Максиме, за те, що ви підняли таку важливу тему. Ось, щоб спастися, отець сказав, згідно Святого Письма, потрібна благодать і потрібна співпраця людини, душі з Богом. Ну, це називається синергія, я так колись розказував отець. Скажіть, будь ласка, а яким чином конкретно я маю здійснити свою працю, щоб не лежати, як ви кажете, під грушею, і це спасіння прийде само? Ну, Максим на одному із ефірів підкреслив, що зараз особливо в піст треба роздумувати, заохотив нас роздумувати над Словом Божим, особливо над Ісаєю, дуже глибокі роздуми. Ну, це Слово Боже. А далі, як ми маємо працювати, співпраця, в чому повинна вона конкретно полягати?
Нагадайте мені, як вас звати?
Валентина, пані Валентино,
я думаю, що ці речі індивідуальні. Є загальні поради. Відомо, слухатися Бога, виконувати Його заповіді, молитися, таїнства. Але це я говорю загальниками, так? А в житті кожної людини дорога до Бога – це надзвичайно індивідуальне. Реалізувати своє життєве покликання там, де нас Бог поставив, в тій ситуації, в тому, чи в сімейному житті, чи в професійному, чи в відносинах з іншими людьми, моя власна віра, моє зусилля духовне. Тут можна і можна говорити, і реколекції, всі реколекції на цю тему, яким чином, звичайно, одна людина не охопить усього багажу того, що робити, щоб спастися, але кожен, зокрема, знає себе і просто жити по-божому. Можна навіть дійсно так мінімалізувати. Жити по-божому, але по-божому так, щоб там була присутня і молитва, бо деякі люди кажуть, ну я живу по-божому, добре, там мені до церкви ходити не треба, так? А хтось каже, я і так виконую заповіді, тобто ігнорує вже Ісуса Євхаристійного, так? І його присутність у церкві, це вже теж перегине. Тобто, якщо ми дійсно гармонійно поєднуємо в своєму житті і літургію, і спілкування з іншими людьми, і ту практичну любов, то ми є на дорозі до спасіння. Справа в тому, щоб тільки це вдосконалювати кожен на своєму місці.
Я завжди повторюю на радіо, що католицька церква є дуже унікальною тим, що вона ніколи нікому не нав'язує якісь певні там приписи. От церква пропонує, так, вона заохочує. І цих заохочень, цих варіантів, як провадити своє духовне життя, є надзвичайно велика кількість. Ось це так. І Святе Письмо, і Милостиня, і перебування на Євхаристії, і так далі. Тобто, маємо цих численні можливості, за якими могли б так слідкувати, які могли б практикувати.
Так, це в позитивному плані, а в негативному завжди є це уникати гріха. Уникати гріха. А що є злом для мене? Що є гріхом в моєму житті? Ну, тут уже дійсно теж кожен, якщо має добре поставлене ось це відчуття так духовне і совість працює нормально, так, не, бо часом можемо заглушити голос совісті, то тоді кожен добре бачить цю стежку.
Добре, отже, спілкуємося з черговим слухачем. Слава Ісусу Христу. Алло.
Навіки слава Богу, Максиме.
Так.
Це Михайло.
Вітаю, пане Михайло.
Я з вашого дозволу хотів би слава Бога привести. Щодо спасіння, значить, Бог через Павла говорить, Римлян 10:9, говорить, якщо будете сповідувати Ісуса Христа Господом, а серцем вірувати, що Бог воскресив його з мертвих, то спасетеся. Тепер щодо Єзекії, ну, Бог говорить через Єзекію нам, 36:26, і дам вам серце нове, і дух новий дам вам. Заберу ваше серце камінне і дам вам серце плотяное.
Угу.
Оце так, слава Бога.
Ну, ми це цитували сьогодні, так.
Так, дякую.
Ми
дякую,
читали якраз. Ви, звичайно, абсолютно праві щодо, коли нагадуєте про слова святого Павла в посланні до римлян.
Паралель.
Так, про те, що увірувати в Ісуса Христа і ви спасетеся. Проблема в тому, щоб це не було чистою декларацією, бо тоді ми часом можемо попасти у таку демагогічну релігійність. Я вірю в Ісуса Христа, і, значить, вже от все, приймаю його своїм серцем, і, значить, вже спасіння мені гарантоване. Ми знову вертаємося до тої ідеї про грушку, правда, і я під грушею чекаю, бо я повірив в Ісуса Христа. І наша декларація, наша віра має підтверджуватися конкретними вчинками. От вони свідчать про те, чи справді я вірю в Ісуса Христа, чи це щира віра, чи це чисто, скажімо так, я собі просто так говорю. Так?
Гарно сказано. Mm-hmm. Декларація має підтверджуватися вчинками. Вітаємо наступного додзвонювача. Слава Ісусу Христу.
Алло, слава так. Ісусу Христу.
Слава.
Це пані Марія зі Львова. Я вчора була на празднику, була введення в храм. І хочу вам подякувати і доповнити. Тому що я по життю дуже часто спілкувалась і навіть жила у євреїв на квартирі. І хочу сказати, що це дуже мудрий народ, бо в нас люблять у народі казати «жиди все винні». Я кажу, та ні, вони дуже мудрі. У мене до вас запитання є, тому що я колись, коли закінчила інститут у Львові, то газету ми робили і зробили на Новий рік зірку шестикутну. То підбігали до мене, як це ти зробила, бо я була редактором, шестикутну зірку. І чому не п'ятикутна? А євреї казали, вона наша. То я хочу запитати, скажіть, будь ласка, а жила я у євреїв на квартирі, то вони дуже мудрі люди, бо в них завжди на столі часник був і цибуля. І я то людям розказую, кажу, що то дуже мудрий народ, і вони не робили ремонти, вони все складали, відкладали і казали діткам, внучкам, що ми маємо їхати. А вони кажуть, куди? Ми маємо їхати в свою державу. І я хочу запитати, от якщо взяти відкрити книга «Вихід», 13 розділ, там написано, і запитав Мойсей до Бога, Боже, як я прийду до Ізраїльових синів, вони мене запитають, яке твоє ім'я? І сказав Бог до Мойсея, скажеш їм, я є, сущий ім'я моє. Скажіть, будь ласка, знаєте, в мене таке було бажання.
Завершуйте, пані Марія, бо є ще слухачі.
Подивитися оригінал, як же ж там було написано, я є, сущий ім'я моє. Дякую.
Добре, дякую, пані Марія.
Ефєшер, ефє, щось таке приблизно там стоїть,
тобто
єврейською мовою.
Так, як докладно звучить.
Сущий, так, я є. І по-різному це, цю форму дієслова гая, тобто бути, перекладають, чи я є, чи я буду, бо там немає часів в єврейській мові, то можна по-різному її перекладати, в різних бібліях по-різному, але так чи інакше це щось про сутність самого Бога. Там поряд є те, що ми називаємо, коли Господь об'являє Мойсеєві, але ви не прочитали цього, так? Своє ім'я. і теж там дискусії, свідки Єгови на цьому будують цю свою теорію, що є ім'я Єгова і так далі. Але це на цілу катехезу. Якщо, може, колись треба, то я прийду і про це поговоримо. Дійсно, як же ж з Божим ім'ям. А тепер про мудрість євреїв, а я з вами дуже згоден. Я вам це дійсно, я думаю, що єврейський народ до сьогодні, хоч уже після Ісуса Христа немає краще і гірших народів, правда? Уже вибраність Ізраїля втратила своє богословське значення, але щось з того дару Божого лишається. Їхня здатність, скажімо, свою то ж самість так зберігати, і ось ця практична життєва мудрість є. Я люблю Старий Завіт, і колись я з таким захопленням говорив про Старий Завіт, про євреїв, що мені одна слухачка подзвонила і сказала: «Отче, ви так гадно говорите, що мені хочеться на юдаїзм навернутися». І я вже тоді подумав, чи я, може, не занадто, але в тому плані, скажімо, є щось таке. Пані Марія, дякую за... Дійсно, я тут з вами абсолютно погоджуюся.
Почуємо зараз думку наступного слухача. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Навіки слава Богу.
Як вас звати?
Це Алла з Київщини. Справді, я тільки подумала подякувати Богові.
Так, будь ласка.
Подякувати.
Пані Алла, слухайте нас, а не радіоприймач. Вимикайте.
Так, я зрозуміла, дуже дякую. Значить, подякувати Отцеві, як він любить Старий Завіт, як я теж, так Господь дає пізнавати більше його, Бога, через той Завіт, і пізнавати, що це у нас в Україні робиться. От це такий приклад. А знаєте, Отче, от те, що ви говорили про єретиків, буває, що у мене питання, і питають, і я сама ще до кінця не знаю, що Господь сказав: «Я не прийшов до праведників». То еретики ти мали на увазі такі себе праведниками, може? Що значить Ісусова оце вірш?
Каже, так, Ісус сказав, використовував образ лікаря, каже, що лікаря потребують, він був лікарем, так, лікував, оздоровлював душі людські, а лікаря потребують хворі, а здорова людина не йде до лікаря. І то не в тому, щоб умовити кожному з нас, що ми хворі, але кожен з нас, кожна людина, так чи інакше, це є правда про первородний гріх, якось позначена тим. Ми слабкі, ми не ідеальні, ми впадаємо легко в гріх. І тільки Ісус може нас визволити від цього. Дійсно, коли людина самодостатня і каже: «Я не потребую Бога, тому що я знаю, де є добре, де зле», Бог сказав: «Окей, да, а далі я вже йду тою дорогою, і дивіться, беріть з мене приклад», то ось тут уже попадає людина в гординю, і ось тут уже віддаляється від Бога. Коли вона каже, що Бога не потребує для того, щоб йти до Бога. Бачите? Ось це приблизно те, що говорив Пелагій. Він так не говорив, але так ось ця його наука зводилася до того. Такі висновки фактично практичні з цього можна було витягнути.
Тому, повертаючись до теми Єзекіїла, в нас залишається всього 4 хвилини до кінця програми, то, можливо, так ще, отже, підсумок і анонс на те, що буде чекати нас наступного разу.
Наступного разу, я думаю, що ми якраз і про це воскресіння будемо говорити, ми до нього не дійшли. Ми зупинилися на порозі, але це добре. Знаєте, почути, що люди хочуть сказати, і, може, глибше зупинитися на чомусь, на якійсь одній думці, ніж просто подавати матеріал, як в школі.
В принципі, от в цьому, здається, слові, котре сьогодні прозвучало від імені пророка Єзекіїла, то нічого нового, тому що ціла історія, людська історія, починаючи ще з Едемського саду, це є історія викуплення роду людського. Господь цілу історію будує нас, ми листаємо всі книги Старого Заповіту, готує нас до якоїсь радісної події, до події воскресіння, викуплення, дарування цього нового серця. І якщо, наприклад, переплітати дійсно сьогоднішні вірші, які були озвучені, отче, в який час вони реалізовуються? В момент?
Дійсно, дякую за питання, то, що воно фактично покриває І відповіді подібне запитання можна поставити до того, що я ще не сказав, а планував сказати про Воскресіння. Угу. І потім про останні розділи Єзекиїла, де він так дуже барвисто описує повернення з полону, реставрацію, там, відновлення землі, відбудову храму. І все це виглядає аж надто нереальним. Правда? Угу. Воно аж так ідеалізоване. І знаємо, що такого не було. І знаємо, що ніколи ми не мали епохи, коли ось так люди всі гамузом були з відновленим серцем, абсолютно відданим Богові, правда? Тобто, коли ми маємо ось цю обітницю Бога, це обітниця фактично, я би сказав, уже вона переносить нас, вказує і на Ісуса Христа, який прийде з тою ж місією відновити серця людські, навернути їх до Бога. А як Йоанн Хреститель от в Адвенті теж проголошує, серця батьків навернути до дітей, дітей до батьків також, і Ісус потім. Але знаємо, що вже Ісус був, а люди і далі є, і ненавернені, і гріх панує.
І з тими самими кам'яними серцями.
Тобто, фактично, це уже заповідь Божого Царства. Це мета поставлена, якими ми будемо. І що нас чекає? Абсолютна переміна і життя з Господом Богом. А дорога туди ще далека. І ми якраз у Адвенті, у часі приготування до Різдва, але й часі, який має нас навернути до Бога. І час, коли ми самі маємо перейнятися тою думкою про своє власне серце. А наскільки в ньому тої Божої благодаті, а наскільки ми дозволяємо Богові його переміняти. І наскільки хочемо цього, і своїм життям, своїми власними вчинками підтверджуємо, що це наше бажання щире. Ось це суть фактично Адвенту. І коли ми чекаємо на пришестя Ісуса Христа, знаємо, що воно подвійне. Воно було і буде ще друге пришестя. Тільки в Адвенті ця хронологія переставлена. На початку ми згадуємо в читаннях так, про друге пришестя Ісуса Христа, аж під кінець, щоб дійти до спогаду радісного про народження дитятка.
Але це пов'язано з літургійним роком, бо закінчується читання, відповідно, остання книга – це Апокаліпсис і чисто з цих...
Але це логічно і пов'язане, так? Mm-hmm. Логічно. Тому що ця мета, до якої ми йдемо, небо і Бог, дорога починається від пришестя Бога на землю, від Ісуса Христа.
Mm-hmm. Мені зараз, так на завершення, пригадалися також слова псалма, які використовуємо кожного дня в заклику. Підемо радісно, заспіваємо Господу, будемо вигукувати скелі нашого спасіння. Uh-huh. І там є момент, щоб не затверділи ваші серця, як біля Мериви. От, або закам'яніли в інших uh-huh. перекладах так само є. І, власне, цих два тексти, вони перегукуються одне з одним, що Господь кожного разу може дарувати це нове серце, наприклад, в таїнстві сповіді. Так? І є завжди загроза це серце отримати, знову ж таки, кам'яне, затверділе, так, мертве, іншим словом. Тому бажаю нашим радіослухачам, щоб от пам'ятали це пророцтво сьогоднішнього героя і пророка Єзекіїла, про те, що є завжди надія отримати нове серце, отримати новий дух, дух радості, дух позитиву, якщо ви сьогодні в занепаді. Особливо в цей час Адвенту, в цей час посту, тоді, коли церква пропонує ці читання, пропонує оживлення, пропонує цю таку живу воду, яка тече з-під храму, так, який ми будемо читати також в часі урочистому. Дякую отцю Володимиру Кузніжу, бібліїсту, який сьогодні завітав до нас безпосередньо в студію для того, щоб провести цю катехезу. Катехеза була насичена, ми чуємо також по дзвінках.
Отче. Дякую за запрошення. Мені завжди приємно не по телефону виступати, але тут наживо це зовсім інакше, інший контакт.
Нам так само
всього
приємно.
Доброго пережити вам час Адвенту і радісних свят Різдва, то що вже до Різдва ми, напевно, не почуємося.
Напевно. Ну, тоді на все добре, з Богом. Щасливо.